Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Amerika poytaxti Washingtonda o'tkazilib atgan xalqaroq uyg'urshunos muhokama yig'inining 2-chi kuni bugun davomlashib atadi. Hozir men naq maydondan xabar beryapman. 1-chi qatimli xalqaroq uyg'urshunos ilmiy muhokama yig'inining 1-chi bosqichi 25 sentabr kuni oxirlashgan edi. Bugun 26 sentabr kuni atigan soat 9:00 bu yig'inning 1-chi bosqichi boshlandi. 25 sentabr tushdan keyin o'tkazilgan muhokama yig'ini soat 6:00 davomlashgan bo'lib, bu asosan uyg'urlarning ijtimoiy birligi va qarshilik harakatlari degan tema ostida, shuningdek Xinjiang Xitoyning ta'siri ostida degan tema ostida 2 maydonga bo'linib muhokama uyushtirildi. Angliyadagi Durham universitetining hozirgi zamon Xitoy tadqiqot markazining mutaxassisi Michael Dillon efendi Janubiy Xinjiangdagi din, bosturish va uyg'urlarning madaniyati Qashqar va Xotan degan temalarda Amerika Uppsala universitetining mutaxassisi Nazan Light uyg'urlarning ijtimoiy aloqalari va Xitoyning to'sqinliklari 2009 yildan burun va keyin degan temada Fransiyadan kelgan mutaxassis Remi Kaster uyg'urlardik islom dini ahvoli qatorliq masalalar bo'yicha muhokama o'tkazib qo'ydi. Tuning tushdan keyingi ilmiy muhokama yig'indi yana Amerika Indiana universitetining uyg'urshunos mutaxassisi professor Garner Bovingdon apandi uyg'ur eldiki yana Xitoydagi milliy masalalarni hal qilish usullari va milliy masalalar bo'yicha muhokama uyushtirdi. U Xitoyning bu yig'indi bo'yicha yangi avlod millatshunos tadqiqotchilarining ko'z qarashlari nazariyalarini o'tirib qo'ydi. Ularning nazariyasi bo'yicha bu ayni vaqtda Sovet Ittifoqi tarafidan berilgan Xitoy qabul qilgan bu avtonomiya siyosati butunlay Sovetning modeli bo'lib, bundan keyin bu avtonomiya siyosatlarini yangilash kerak, yangilash kerak, yangicha Xitoyning avtonomiya siyosatini bekitish kerak, milliy siyosatini bekitish kerak degan ko'z qarashlar hozir Xitoy mutaxassislari orasida o'tirib qo'yilib yotibdi. Mushu masalalar bo'yicha professor Garner Bovingdon tafsilotli analiz qildi. Undan boshqa yana bir qancha mutaxassislar o'zlarining muhokamalarini o'tirib qo'ydi. Buning ichida yana uyg'ur mutaxassislaridan biri Amerikadagi Penn universitetining yordamchi professori Qilich Xonata Pendi terrorlik qarshi urush va radikalizm Xitoy xalq jumhuriyatining diqqatni burash strategiyasi degan temada uyg'urlarning 11 sentabr voqeasidan keyingi 10 yil ichida duch kelgan turli masalalar Xitoyning terrorizm degan ataloqdan foydalanib uyg'urlarning ijtimoiy, siyosiy va kishilik huquq faoliyatini shu nom bilan bostirayotganlik masalalarini analiz qildi, savollarga javob berdi. Undan boshqa yana mutaxassis Kara Abramchim xonim qandoq qilganda uyg'urlarning bu kishilik huquq ahvolini yaxshi tekshirib, yaxshi aniqlab bu masalalarda bir yaxshi tadqiqot olib berish mumkin, buni dunyoga umumlashtirish mumkin degan masalalarni analiz qildi. Shunday qilib bugun 26 juma kuni tushdan burun 2 maydon bu faoliyat bo'ladi. Bugun 1 maydonda Amerika Kanzas universitetining professori uyg'urshunos Aryan Jurayin xonim uyg'urlarning chetellarda bo'lib, chetellardagi ko'chmen uyg'urlarning til ishlatish ahvoli haqida maxsus ma'lumotda dedi. U uyg'urlarning o'rta Osiyodagi til ishlatish ahvoli, ya'ni uyg'ur tilini ishlatish ahvoli, uyg'ur eldagi uyg'urlarning uyg'ur tilini ishlatish ahvoli, bo'lib uyg'ur tilining adabiy tilini ishlatish ahvoli, shuningdek uyg'ur radio tilining ishlatish ahvoli qatorli masalalarda selishtirma analizi olib bordi. Uning analizlarida asosligi shu uyg'ur tilining bugungi kunda qanday qilganda uni saqlab qolgani bo'ldi, qanday qilganda uyg'ur adabiyot tilini texnik rivojlantirgani bo'ldi. Bo'lib ko'chmanlar orasida, ya'ni ko'chman uyg'urlar orasida chetellar yashayotgan uyg'urlar orasida o'z ona tilini texnik qanday rivojlantirgani bo'ldi degan masalalarni analiz qildi. Aytdiki, bu muhokama yig'indi yana Amerika Miami universitetining professori Stanley Tops apandi uyg'urlarning nupus ahvoli, uyg'ur eldagi nupuslarning ko'payishi, o'zgarishi, bo'lib uyg'ur nupusining 50 yil ichidagi o'zgarish ahvollari haqida bir birlab son sifrlar bo'yicha analiz olib bordi. Stanley Tops apandi tonilgan nupusshunos bo'lib uzun yillardan buyon uyg'ur elining maxsus nupus masalalari bo'lib uyg'urlarning nupus masalalari bo'yicha izlanish olib borgan, ya'ni nupus bo'lganda iqtisodiy jo'grafiya bilan bo'lgan munosabati, nupusi va boshqa masalalarni analiz qilgan. Soat 9:00-11:00 bo'lgan bu ilmiy muhokama yig'indi yana Anqara universitetining dotsenti Erkin Ahmad apandimi uyg'ur tili masalasi bo'yicha muhokama o'tira qo'ydi. Hurmatli radio tinglovchilar, soat 11:30-1:30 bo'lgan oraliqda yana bir maydon ilmiy muhokama bo'ladi. Bu asosligi uyg'urlarning chetellardagi nupus ahvoli, ko'chish ahvoli, bu asosligi bu o'rta Osiyodagi uyg'urlarning umumiy ko'chish, iqtisodiy, siyosiy, madaniyat ahvollari va duch kelayotgan masalalar haqida analizlar bo'ladi. Buningda Qozog'istondan kelgan uyg'ur professorlardan Obled Kamalov, Hamid Amirayev qatorliqlar muhokama olib boradi. Biz bu vaqt yana davomli tafsilotli ma'lumot beramiz. Naq maydondan umidvor bo'lyapti.